Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Голова Верховного суду Василь Онопенко зустрівся сьогодні з президентом Віктором Януковичем. Вони обговорили, як повідомила прес-служба президента, подальше реформування судової системи країни, функціонування Верховного суду і подальші кроки для вдосконалення роботи судової влади. Таке було офіційне повідомлення. Напередодні Онопенко висловлював бажання обговорити з Януковичем ситуацію навколо порушення справи проти його доньки Ірини. Співробітники Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури провели обшуки в 5 житлових приміщеннях у рамках розслідування кримінальної справи проти неї за підозрою в шахрайстві на 300 тисяч доларів. Онопенко заявляє, що обшуки є тиском на нього. Тим часом голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко в ефірі Радіо Свобода заявив, що, на його думку, порушення кримінальної справи проти доньки Василя Онопенка не є прикладом вибіркового правосуддя. Напередодні приїзду президента Віктора Януковича до Харкова на Майдані Свободи в цьому місті встановили металеві щити. Зокрема, паркан поставили навпроти будинку обласної державної адміністрації, де завтра має відбутись засідання регіонального комітету економічних реформ за участі Віктора Януковича. Як повідомили Радіо Свобода в прес-службі обласного управління міліції, щити встановили задля безпеки, бо завтра на Майдані заплановані велелюдні мітинги. До подій у світі. Президент США Барак Обама направив до Конгресу проєкт державного бюджету США на 2012 фінансовий рік. Цей проєкт передбачає значно скоротити дефіцит бюджету більше як на 500 мільярдів доларів порівняно з попереднім 2011 фінансовим роком. За рахунок заморожування низки урядових програм, скорочення військових витрат і обмеження податкових пільг для найбагатших американців. У столиці Росії Москві Савелівський суд почав сьогодні розгляд по суті позову про захист честі і гідності трьох російських опозиційних політиків до прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Співголови офіційно незареєстрованої партії Народної свободи Борис Німцов, Володимир Мілов і Володимир Рижков подали свій позов через висловлювання Путіна під час так званої прямої лінії в грудні минулого року. Тоді російський прем'єр звинуватив опозиціонерів у тому, що вони в 1990-ті роки вкрали мільярди з державного бюджету. Очевидці повідомляють, що сотні людей вийшли на акції опозиції в Ірані. Сили безпеки заблокували людей у Тегерані, які вийшли на підтримку подій у Єгипті й Тунісі. Демонстранти також закликали надати свободу політв'язням. І таке на цей час головні новини в ефірі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 14 лютого, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Цього вечора такі теми. Про що йдеться в змінах до закону про Кабінет міністрів?
Ці зміни до закону вносяться відповідно до логіки адміністративної реформи. В рамках адміністративної реформи посилюється прямий контроль і прямий вплив адміністрації президента на систему виконавчої влади.
А чи варто розширювати повноваження президента? Почуємо вашу думку.
Та куди? Він і так нічого не може. Що ж він розширює? Одна говорильня йде, більш нічого.
Я думаю, що все-таки потрібно повноваження збільшити, і тоді буде видно його роботу.
Ми дізнаємося, чому в Єгипті далі протестують.
Жота, лиша, і влада, жота, лиша.
І про це та більше далі у передачі.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що цього тижня Верховна Рада України розглядатиме запропонований президентом проєкт змін до закону про Кабінет міністрів. В опозиції заявляють, що документ передбачає подальше розширення повноважень президента і зміцнення впливу його адміністрації на кадрову політику уряду. Водночас партії регіонів запевнили, що йдеться лише про упорядкування законодавства у відповідності до Конституції зразка 1996 року. Із парламенту повернувся кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, і всі подробиці дізнаємося саме від нього.
Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що розширення повноважень президента України не планується. Водночас зареєстрований в Верховній Раді проект змін до закону про Кабінет міністрів передбачає, що кадровий склад міністерств має затверджуватися в адміністрації президента. Зокрема, в разі ухвалення законопроекту заступників міністрів призначатимуть лише після отримання особистої згоди глави держави. Влада послідовно концентрується в одних руках. Оцінив законодавчу ініціативу Віктора Януковича заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
Подальше нівелювання ролі прем'єр-міністра, уряду і парламенту, на жаль, матиме місце. Центр ваги буде переходити в адміністрацію президента. Уряд буде виконувати технічну роль, це і мінус для президента. Якщо був момент, коли довіра і популярність уряду радикально знижалася, а президент ніби був над процесом, то мені здається те, що все більше повноважень переходить до президента, і маємо зараз і серйозне падіння і довіри до президента.
Натомість керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов наголосив, що проект змін до закону про Кабінет міністрів передбачає лише узгодження законодавства України з Конституцією. За його словами, про посилення повноважень президента не йдеться.
Просто приводиться в систему законодавства.
Тут немає нічого надзвичайного, просто систематизується законодавство. Якщо раніше у нас більше було виписано законодавство під парламентсько-президентську республіку, то повернувшись до Конституції 96-го року, ми повернулися до президентсько-парламентської республіки. Природно, що ті повноваження, які були прописані цією Конституцією, були закріплені у законопроекті. Колеги кажуть, що все більше і більше повноважень надається президенту. Насправді це не так. Приводиться законодавство у відповідність до тієї Конституції, яка є, і нічого більше.
Водночас керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що законопроект логічно продовжує започатковану владою стратегію.
Законопроект в логіці зміни правової бази відповідно до Конституції 96-го року. По-друге, ці зміни до закону вносяться відповідно до логіки адміністративної реформи. В рамках адміністративної реформи посилюється прямий контроль і прямий вплив адміністрації президента на систему виконавчої влади. Створюється система перехресного контролю, а також безпосереднього впливу адміністрації президента на кадрову політику в уряді.
Проект змін до закону про Кабінет міністрів України у лютому нинішнього року на розгляд парламенту вніс президент Віктор Янукович. Документ напрацьований у розвиток статей Конституції редакції 1996 року, до якої Україна повернулася згідно з рішенням Конституційного суду у жовтні 2010 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали на вулицях Києва вашу думку, чи варто розширювати повноваження президента, і ось що почули у відповідь.
Та куди? Він і так нічого не може. Що ж він розширює? Треба відповідальність брати. І робіть що-небудь, а не голословно все заявляти. Я думаю, що достатньо. Одна говорильня ідея, більш нічого.
Ні, думаю, вистачає. Навіть забагато. Тому що наш президент не дуже адекватна людина. Орієнтуючись на ту ситуацію, яка зараз склалася в країні.
Я особисто вважаю, що вже і так досить повноваження у президента. На повну катушку, як мені здається. Куди ще розширювати?
Я думаю, що все-таки потрібно повноваження збільшити, і тоді вже можна буде сказати, що дійсно президент або, як кажуть народі, гарний, або не дуже, тоді буде видно його роботу. А то у нас ніхто ні за що не відповідає практично. І кажуть, що президент десь поганий в чомусь, а насправді в нього немає повноважень.
Я думаю, що ні. У нього і так достатньо повноважень зараз. Не думаю, що йому потрібно ще якісь додаткові. Бачите, вони ще хочуть зовсім забрати владу і від народу, щоб не було залежно. Ніякий вибір.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні в столиці Єгипту та інших містах цієї країни нова хвиля демонстрацій. Ще не встигли військові очистити центральну площу Тахрір у Каїрі від тисяч демонстрантів, як її заповнили невдоволені сотні поліцейських, котрі обвинувачують Міністерство внутрішніх справ у провокаціях проти антиурядових сил. Банківські службовці паралізували відділення банку в Олександрії, вони вимагають вищої зарплатні. Мубарак пішов, але проблеми Єгипту залишаються. Чи вирішить їх військова лада, влада, що зліквідувала Конституцію та парламент Єгипту, дізнавався Василь Зілгалов.
Поки що кабінет на чолі з Ахмедом Шафіком працює під контролем військових. Армійське керівництво проголосило 13 лютого, що буде при владі 6 місяців до нових виборів і нової конституції в країні. Це оголошення вітала маса антиурядових протестуючих. Ось що сказав один із них Хасан Алейді.
Рішення командування створити нову конституцію, розпустити Народну асамблею та парламент, розпочати нове життя у відповідності зі стандартами свободи – все це ми вже започаткували і спокійно та впевнено рухаємося у правильному напрямку. Це те, чого хоче вулиця.
Хоча армія витіснила з площі Тахрір останніх протестувальників, все ж частина опозиції вже організувала так звану Раду опікунів з метою захисту основних цілей революції та продовження тиску на збройні сили. Хоча більшість єгиптян вже стомилися і хочуть нормального життя. Прем'єр уряду Ахмед Шафік, що працює під контролем військових, каже про пріоритет влади номер один сьогодні – відновлення безпеки і полегшення щоденного життя для наших громадян. Нова влада військових вже заявила, що розпочала розслідування діянь деяких міністрів влади Мубарака і обіцяє повернення державі частини коштів, що контролював попередній режим. Після вигнання Мубарака чимало працівників установ і банків сподіваються на покращення умов праці та зниження корупції. Один із страйкуючих банківських службовців в Олександрії каже радіо «Свобода».
Ми висували такі вимоги упродовж багатьох років до цього, але все в одне вухо потрапляло, з другого вилітало. Ті, що протестували, викидали за двері банку. У нас кричущі розриви у зарплатах між купкою менеджерів і масою пересічних працівників. Це астрономічні різниці.
Вимагають підвищення зарплат також працівники громадського транспорту, туризму, спортивних і молодіжних організацій Єгипту. Тим часом намагання Мубарака вибороти собі пристановище для життя у приморському Шарм-ель-Шейху ще не ясне. Його рахунки в Швейцарії під арештом. Революція в Єгипті викликала масові протести в Алжирі, Ємені, стала причиною кризи серед палестинського керівництва. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Більше про це на сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Іранська влада привітала протести проти режиму на арабських вулицях, але придушує подібні виступи в своїй країні. Офіційний Тегеран порівнює антиурядові виступи в Тунісі, Єгипті та інших арабських державах з Іранською ісламською революцією 1979 року. Але в самій країні переможної революції вважають, що протестувати немає причин. Про те, як відбувалися сьогоднішні виступи в Тегерані, де протестувальники вийшли на вулиці попри урядові заборони, розповідає Марія Щур.
На головних площах Тегерану, де протестувальники теоретично могли зібратися, влада завбачливо розташувала загони поліції для розгону демонстрантів. Свідки говорять про щонайменше 1000 людей в уніформі. Група протестувальників, які намагалися пройти від однієї тегеранської площі до іншої, за даними кореспондента Радіо Свобода в Ірані, зазнала нападу поліції, яка намагалася розігнати демонстрантів, стріляючи у повітря. Будинок лідера опозиції Міра Хосейна Мусаві вже зранку оточила поліція, його телефонний та комп'ютерний зв'язок було відключено. Один із соратників Мусаві, який живе у Франції, говорить, що проводити демонстрації на підтримку єгиптян було прекрасною ідеєю опозиції.
Ми звернулися до всіх, щоб пояснити, що йдеться про мирні акції, що ми виступаємо на підтримку демократії, бо вона важлива для людей в усьому світі. Ми захищаємо єгиптян, ми захищаємо всіх, хто вимагає демократії.
Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявляє, що антиурядові протести, які охопили багато арабських країн, це продовження ісламської революції, що у 1979 році скинула правителя, якого підтримували Сполучені Штати.
Скоро постане новий Близький Схід без США та сіоніцького режиму. Пригноблювачам немає місця на Близькому Сході.
Підтримуючи виступи в арабських країнах як антиамериканські, іранська влада забороняє будь-які протести для власної опозиції, яка намагається далі протестувати проти результатів президентських виборів 2009 року, на яких переміг президент Ахмадінеджад. Багатьом іранцям незадоволеним режимом доводиться вигукувати релігійно та політично несуперечливі гасла на кшталт «Аллах Великий» та «Смерть диктатору». Тим часом влада намагається суворо контролювати усі повідомлення з Єгипту, які суперечать офіційній лінії Тегерана. Британська телерадіокомпанія BBC повідомляє, що її передачі на фарсі іранська влада намагається заглушити через детальне висвітлення подій в Єгипті. Марія Щур, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Китай став другою найбільшою економікою світу, випередивши Японію.
Хоча нас випередили за рівнем ВВП, Японія все ще має приблизно у десятеро вищий, ніж Китай, доходи на душу населення.
В Україні за закон проти тютюну є безліч аргументів, однак є й такі, хто проти. Чому?
Я дуже боюся, що ви створюєте умови для процвітання сірого, чорного ринку, який губитиме здоров'я набагато гірше.
Радянському міністрові культури Бабійчуку виповнилося 100 років. Яким же його пам'ятають?
Є Бабій Яр і є Бабійчук. Позитивного я не чула в свій час про нього нічого.
Про це далі у передачі, а після цих тем – ваша свобода.
У студії голова Вищої ради юстиції Володимир Колесниченко про те, як чиниться правосуддя в Україні, будемо сьогодні говорити.
Якщо він залежить конкретно від якоїсь посадової особи, або можновладця, або влади, то це потягне за собою як наслідок незалежність самого судді.
Ви хотіли сказати залежність судді?
Так, да, я хочу сказати,
хотіли залежність. Хотіли сказати залежність, а сказали да. Незалежність.
Да.
І от тут в цьому є така обмовка по Фрейду, виходить так, що судді зараз багато в чому залежні.
Продовження цієї цікавої дискусії, яку веде сьогодні Інна Кузнєцова, слухайте через 14 хвилин і не пропустіть. Китайський дракон подолав новий рубіж, ставши другою найбільшою економікою світу. Таким чином, Китай випередив навіть Японію і, можливо, через 15 років обжене і Сполучені Штати. Про це свідчать статистичні дані, які оприлюднили сьогодні, а ознайомить нас з ними Мар'яна Драч.
За показниками минулого року, валовий внутрішній продукт Китаю більший, ніж у Японії. Але Японія, яка порівняно з сусідом має в 10 менше жителів, залишається на порядок багатшою, якщо вимірювати доходи на душу населення, що сягають 40 тисяч доларів. На цьому, коментуючи новину, наголосив у понеділок секретар Кабінету міністрів Японії Юкіо Едано.
Хоча нас випередили за рівнем ВВП, Японія все ще має приблизно у 10 вищий, ніж Китай, доходи на душу населення. Нам треба скористатися нашою заможністю і розвитком сусідніх країн для того, щоб допомогти передати наше багатство наступному поколінню.
Японія займала друге місце у світі після США за масштабами економіки протягом 4 десятиліть. Так було завдяки повоєнному буму, японському економічному диву. Але останнім часом господарство цієї країни загальмувало розвиток. У 1990-х роках лопнула бульбашка на ринку житла. Спроби уряду знизити процентні ставки і влити гроші в економіку поки залишаються без суттєвої віддачі. Міжнародний валютний фонд минулого тижня назвав заборгованість Японії неприйнятною і закликав уряд негайно розв'язувати проблему. Зі старіючим і рідіючим населенням для Токіо це нелегке завдання. Китайська економіка тим часом росте, немов метеорит. Протягом двох останніх десятиліть ВВП Китаю зростає в середньому на 9% щороку. Це не означає, що для Пекіна все безхмарно. Зростання темпів інфляції та соціальної напруги, надмірна залежність від експорту – все це серйозні виклики для лідерів КНР. Але якщо нинішня тенденція збережеться, то економісти очікують, що Китай стане найпотужнішою економікою світу, випередивши Сполучені Штати вже в районі 2025 року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Говорити про те, що будь-яка особа, яка займала політичну посаду, не займалася політикою, це в першу чергу некоректно.
Звісно, я буду требувати від власті прекратити шармування мене як політика і як председателя Київсовєту.
Люди стають дебільнішими, то воно факт. Але яка причина? Чи це безпосередньо чорнобильський вплив? Чи це умови життя?
Свобода сьогодні.
Це
The people of Egypt are calling for change.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Для курців в Україні настають невеселі часи. Держава посідає друге місце в Європі за продажем цигарок і третє на континенті за кількістю хворих на туберкульоз. Такі аргументи наводять розробники антитютюнового законопроекту і обіцяють, що до літа внесуть документ на друге читання до парламенту. Однак опоненти мають свої аргументи, чому цього не варто робити і як це пов'язане не тільки з погіршенням здоров'я, а й з процвітанням чорного ринку. Хто ж має рацію, намагалася розібратися Олена Римовська.
Так званий антитютюновий законопроект, яким передбачається внесення змін до різних законодавчих актів з метою повної заборони реклами тютюнових виробів, уже пройшов перше читання у Верховній Раді. До його розробки долучилися представники всіх парламентських фракцій. У Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації розповідають, що нині вже запропоновано до 60 поправок, які робоча група розгляне вже найближчим часом, говорить голова комітету, народний депутат від БЮТ Андрій Шевченко.
Моє переконання чітке. Новий законопроект якнайшвидше повинен стати законом. Друге місце в Європі за продажами цигарок і третє місце в Європі за кількістю хворих на туберкульоз. Для мене цифри такого порядку, вони є абсолютно очевидними. І вони не лишають сумнівів, як ми далі повинні рухатись.
Окрім повної заборони реклами та пропаганди тютюнових виробів, законопроект передбачає також заборону непрямої реклами, в тому числі і спонсорство з боку тютюнових компаній. Один із розробників законопроекту «Регіонал» Юрій Мірошниченко зазначає.
Спонсорство передбачає інформування про спонсорів. Якщо є компанії, які хочуть допомогти якомусь заходу, то є юридично визначена категорія – це благодійний внесок. Будь ласка. І отут ми виявимо їхні справжні мотивації. Якщо це намагання себе пропіарити як спонсорів, де щоб лейбл або бренд їхній прозвучав, то ми їм перекриваємо це.
Натомість народний депутат Тарас Чорновіл переконаний, що законопроект вимагає серйозного доопрацювання.
Прийняття закону в тому способі, який він був підтриманий в першому читанні, чи в тому способі, який я бачу в цій підготовленій порівняльній таблиці, як на мене, не виконує завдання скорочення тютюнопаління, а приводить до фактично погіршення ситуації для того споживача, який і так курить. Я дуже боюся, що ви створюєте умови для процвітання сірого чорного ринку, який губитиме здоров'я набагато гірше.
У всеукраїнській рекламній коаліції наголошують на тому, що рекламодавці в цілому підтримують заборону реклами тютюнових виробів. Однак нинішній антитютюновий законопроект порушуватиме право українців на інформацію, вважає виконавчий директор коаліції Максим Лазебник.
Ми проти заборони інформації, а в цьому законопроекті така заборона є у двох варіантах. По-перше, є порушення закону про захист прав споживачів. По-друге, порушення конституційного права на підприємництво. Мова йде про два види комунікацій. Перший зі споживачем, який хоче отримувати інформацію про товар, який він купляє. Інше питання – комунікація з підрядниками, які мають отримувати ділову інформацію про товар. Цим законом надання такої інформації також забороняється.
Цим законопроектом також запрещається.
У 2006-му Україна ратифікувала рамкову конвенцію з боротьби проти тютюну Всесвітньої організації охорони здоров'я. Конвенція передбачає, що країни, які її підписали, зобов'язані у п'ятирічний термін заборонити рекламу тютюнових виробів. Україна на запровадження такої заборони на законодавчому рівні має час до вересня цього року. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
100 років виповнилися одному з міністрів культури Української РСР Ростиславу Бабійчуку. Він увійшов в історію як чиновник, під керівництвом якого був створений ансамбль Вірського і знищений вітраж Алли Горської в університеті Шевченка. Він був міністром культури в роки репресій проти шістдесятників. Ростислава Бабійчука прийшли привітати колеги по кріслу, колишні міністри культури та чинний. Там побувала кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Століття радянського міністра культури Ростислава Бабійчука відзначили у кращих традиціях минулого. Аж 5 колишніх міністрів культури та чинний міністр Михайло Куленяк прийшли привітати ювіляра. Останній передав вітання від президента Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколи Азарова. Діяльність Ростислава Бабійчука на ниві української радянської культури Михайло Куленяк навіть назвав взірцем служіння вітчизні.
Завдячуючи вашій активній підтримці, відбувалося професійне зростання таких видатних майстрів, як Павло Вірський, Анатолій Шекера, Стефан Турчак, Анатолій Авдієвський, Сергій Данченко та багатьох інших, чиї імена відомі і шановані не лише в Україні, за її межами.
Проте під час 15-річного керування Ростислава Бабійчука українська культура зазнала втрат. Зокрема, у ті часи знищили панно відомої української художниці-шестидесятниці Алли Горської. Так, уночі розбили надрузки щойно завершений вітраж у холі Київського університету імені Шевченка. Вітраж зображав Шевченка, який пригортав до себе дівчину Україну. Також у той час, 1968 року, зі спілки художників України виключили Людмилу Самикіну. Причиною, за словами самої художниці, став підпис під листом на захист Чорновола. Це розглядалося як антирадянщина.
Цей час, коли мене виключали, так сиділи вся наша інтелігенція в таборах. Переслідували і викликали людей на допити тих родин, які до них мали дуже великі, як кажуть, ускладнення. Виключали з роботи, все. Оце був клімат.
Взагалі до Бабійчука ставилися іронічно, згадує Людмила Семикіна. Тоді між інтелігенцією навіть поговірка ходила.
Є Бабій Яр і є Бабійчук. Під його рукою знаходились люди, які не отримували на життя вільне місце, мали якісь ускладнення. Чи, може, взагалі не реалізовували? Позитивного я не чула в свій час про нього нічого.
Водночас Людмила Семикіна зазначає, що Ростислав Бабійчук був людиною радянської системи. І він повинен був діяти за визначеною ідеологією та цензурою. Утім, за часів його керування було створено ансамбль Вірського. Він також ініціював створення музично-драматичних театрів, а також був ініціатором будівництва Палацу Україна. Наразі у свої 100 років екс-міністр культури Ростислав Бабійчук пильно стежить за новинами. Він вважає, що ситуація з культурою та духовністю в Україні сьогодні гірша, ніж за часів його керування.
Час, який я був міністром, це був час реформ і перебудови. Причому тепер я бачу зовсім інше. І халтура, і примітивізм, і безголосся. Тільки тепер концертна діяльність зведена до голих дівчат, які танцюють і пританцьовує видатний діяч. Переживаю страшно.
Ростислав Бабійчук сподівається, що нещодавно ухвалений Верховною Радою закон про культуру виправить становище. Але наголошує, дуже багато ще треба робити для того, щоб мистецтво в Україні стало справжнім мистецтвом духовності народу. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свято кохання і закоханих. День Святого Валентина долає кордони і традиції. Його святкують не лише в християнських, але й в мусульманських країнах. А про те, як це відбувається, розповість Сергій Драчук.
Іракські студенти святкують Святого Валентина на площі з вимогами не стільки любові, скільки політичних реформ та подолання корупції. В інтерв'ю агентству Рейтер один із протестувальників Науф Ель-Фалахі пояснив свої вимоги так.
Ми обрали День Святого Валентина для того, щоб показати світу, що ми любимо Ірак. Наші вимоги не складні, ми хочемо змін. Із 2003 року і донині відчутних реформ не сталося. Ми хочемо, щоб уряд виконав свої обіцянки, які він давав під час виборів. Ми хочемо їхнього виконання. І це все, чого ми хочемо.
Християнська традиція святкування Дня Святого Валентина продовжує давнішу язичницьку, в основі якої лежить римське свято Луперкалії, свято весни і плідності. З часом і християнське свято втратило релігійне значення і перетворилося на День освідчення в коханні. Та в багатьох ісламських країнах до Дня Святого Валентина ставляться як до чужої нав'язаної традиції. Узбекистанська газета «Туркестан» написала, що за поширенням святкування Дня коханців стоять сили зла. А група казахстанської молоді демонстративно розривала валентинки на знак протесту проти чужого свята. В Ірані неодружені пари не мають права показуватися разом у публічних місцях, тож святкувати в романтичній атмосфері молодим іранцям не доводиться. Щоб забезпечити повну заборону, заборону на чуже свято, іранська влада видала попередження проти виготовлення та продажу будь-яких товарів, пов'язаних із Днем Святого Валентина – поштівок, брошур, рекламних карток, коробочок із символом сердець і червоними трояндами. В азійських країнах колишнього Радянського Союзу День Святого Валентина перетворився на ще один День жінок, але без політичного навантаження, зате з добрими прибутками для продавців квітів та поштівок. Киргизький студент Ермек каже, що завжди в цей день купує квіти для своєї дівчини.
Дехто каже, що це не казахське свято, але нам потрібне таке свято – День любові. Якщо люди не будуть любити одне одного, як вони одружаться? Без кохання немає життя. Я знаю, що моя дівчина любить троянди, і я купую їх для неї.
Цьому хлопцеві, як і іншим закоханим у світі, може й немає діла до римського святого з 3-го століття, але йому небайдуже почуття, освячене колись святим Валентином.
Well, another Valentine's Day has come and gone. This one, I'd like you to have it.
Наступний день святого Валентина прийде скоро, а точніше сказати, через рік. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.